Башкортстан татарлары курултайына әзерлек республика районнарында тәмамланып килә. Уфа татарлары да курултайга үз вәкилләрен сайлады. Мәнир Уафин тулырак итеп сөйли.
18 апрель Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәриятының 3-нче конференциясе узды. Анда ике конференция арасындагы эшчәнлеккә йомгак ясалды. Башкала татарларының халитәсе кайбер мәсьәләләре тикшерелде. Низамнамәгә үзгәрешләр кертелде. Яңа шура һәм 21 апрель узачак республика татарлары милли мәдәни мөхтәрияте корылтайына делегатлар сайланды. Шора көтелгәнгә караганда шактый тыныч узды. Ни өчен көтелгәнгә караганда дигәнне аңлату өчен башта конференциягә әзерлек утырышы хакында сөйлик. Конференция алдыннан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре уртак утырыш үткәреп, 21 апрель булачак корылтайга делегатлар сайлауда тоткалашты. Ул делегатлар 18 апрель үтәчәк конференциядә рәсми сайланырга тиеш иде. Уфа буенча сайланачак делегатларның бер өлешен хөкүмәт оештыру комитеты тәкъдим иткән булып чыкты. Ягъни делегатларның бер өлешен хакимият тоткан, алар арасында төрле тормакта эшләүчеләрдән тыш татар зыялылары, укытучылар да бар. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре бу исемлекне карап, аерым кешеләрне алып ташлауны күтәрде. Алар арасында Татарстанның һәм Башкортстанның халык җырчысы Айдар Галимов та бар. Мартта узган Россия президенты сайлаулары кампаниясендә Путинны яклау штабында эшләү өчен ул тәнкыйтькә тотылды. Аны яклап мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шулай дип чыгыш ясады.
Татар җырларын, татар моңнарын, татар рухын, татар халкын яклап, җырлап йөргән бөтен Россия буенча татар җегетен, почему вы сегодня так плохо?
Җавап бирәйм.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Шамил Нәҗмәтдинов.
Ул татар халкын яклап йөрмәде, ул татар халкы исәбенә яшәп, машина алып, квартира алып, акча эшләп йөрде ул. Ул татарны яклап йөрмәде. Минем җырлый алсам, әйме, урыс җырласа да бер сүзем дә юк. Кыт урыс, кыт мари татар җырласа, алар бит татарны үстерү өчен түгел, акча эшләр өчен йөриләр.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Роберт Яроллин.
Ну, татар факторы белән акча эшләем, яструрта используем, эксплуатируем татарны белән. Татарны сатаем.
Робитер.
Это не бакал.
Вы знаете,
бакал алай булмый. Бу анда бәлки генә пыш-пыш тавышы белән.
Бер генә сүзем.
Потому что тамашачының заух төшкән.
Бу татар иҗтимагый үзәге агзасы Роберт Яруллин булды. Әлеге утырышта хакимият тоткан делегатлар мәсьәләсендә уртак фикергә килешенмәде. Шулай булуга карамастан, 18 апрель узган конференция шартый тыныч узды. Анда Уфа шәһәре башлыгы урынбасары Сантимир Баязитов та катнашып, кыска гына чыгыш ясады. Ул Уфада 300 меңнән артык татар яшәвен, татар балаларының 30% татар телен өйрәнүен, шуларның 7 меңнән артыгы фән буларак, 1 меңнән артыгы татарча белем алуын ирештерде. Чыгыш ясаучылар арасында 84-нче санлы татар гимназиясе директоры Рәүл Идрисовның чыгышы да шактый тәнкыйткә эләкте, чөнки ул урысча чыгыш ясаган иде.
Какие итоги?
Гимназия директоры уку-укыту нәтиҗәләре турында никадәр әйбәт чыгыш ясамасын, ул шактый утка тотылды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Шамил Нәҗмәтдинов.
Чешлан булат турында гимназия директорының торган иптәшләренә әйме. Бу бит инде килгәнсез татарлар арасына әйме, татар баласын укытасыз әйме, татар театрына килгән. Не урысча чыгышасыз, татарча белмисезме? Белмәсәгез килегез белән татар сөйләү үзәгенә йөрәтәне белез. Буламын да бит кайда тыкырмә шунда татар. Россияның Югор шәһәренә барып татар сөйләрен кайтырга була. Йөрәнегез татарча, аннан татар чыгышы зур әйтә.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Милли хәрәкәт әгъзасы Вилдан Фатхуллин.
Гимназияның менә бит инде татар гимназиясе дигән форматта эшләп килә имеш. Якынрак итеп танышкач, мин аның имитация икәнен генә аңладым. Менә ул үзе дә шуны раслады, үзенең чыгышында. Ул бит инде безнең авылда үзебезнең саф, инсаф, татар телендә, ана телендә сөйләргә тиеш иде. Ә бу безгә килеп, шунда Урыс шығыш жасаған болып, үзінің кімлігін көрсетті.
Бұ милли харакат ағзасы Вилдан Фатхуллин болды. Башқыстан тотарлары конгрессы башқарма комитеті ағзасы Ойрат Ғиниятуллин.
Бізді шул күз бұяу, алда шу, мені ұлас яғыннан. Мені мұнда өтінді администрациядан келген Баязитов иптәш. Мені нәрсәді 30% татар балалары татар тілін үйренәлер. Изучает и обучается, дебит, айта бетінде. Мені бұл шығы алдақшы. Ушылай үйренген, шулай сөйлерген. Чинки біздің мұхитіміз шындай. Біз шындай шырда яшыйбыз. Демисраги айткан вақытына, ол 8% ері шәһәр бойынша. 8% татар балалары олар әдір 6-7 ел әлігірек. Мені қойсаны мәктепке барсаң да, Анда уже ялып беткен, яки 8-нче, 7-нче, 8-нче, 9-нче классларына әзрәк керә, 1-нче, 2-нче классларда уже юк инде ул. Менә динамика шуңа бара, татар теле бетүгә.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Ғиниятуллин булды. Конференцияда татар теленә дәүләт теле статусы бирү, Уфаның һәр районында татар гимназияләре ачу, Бір мәдәният сарайын татарларға беру, татар музейі ашу һәм башка таләптәр кергән резолюция кабул ителде. 21 апрель узачак курултайга районнарда делегацияларда хакимият кулы уйнай, кайбер районнарда бу уен барып чыкмай. Шуларның берсе Истәрле баштагы конференция хакында Истәрле баш әдәбият сөйүчеләре оешмасы рәисе Исмагыл Хисаметдинов шуларны сөйләде.
Сайлаулар Күтмәгәндә генә килеп чыкты. Конференция оештырабыз дип бер көн кала хәбәр иттеләр. Мине һәм аптырашта калдым. Җаваплы кешеләр райондагы бу мәсьәлә буенча шундый китереп куйдылар, бик тиз теләмен үткәрергә. Һәм йөгереп барып карасам, списокны кайбер лаеклы кешеләр бүтәнлек кермәгән списоккә тавышсыз, тешсез, телсез кешеләрне кертергә тырышканнар. Шуннан инде шунда урындагы татарлар җыелышып, һәм алар белән киңәшләшеп, без үзебезнең делегатларны сайлауга ирештек, лаеклы делегатлар. Һәм безнең алда зур-зур ниятләребез, планнарыбыз бар әле районда эшләргә. Шушы татар җәмгыятен яңадан торгызып җибәрергә. Чөнки әле ке татар җәмгыяте Истәрбаш районында эшләмәде. Алар телсез, тешсез күләгә. Менә дөресен әйткәндә күләгә. Һәм теге сыек тал шыбыгыннан да аламарак, җил койсакка, иссе шулякка кем нәрсә кушса шуны сөйләп бирделәр. Бер үзләренең аерым гына фикерләре дә, эшләре дә күренмәде.
Бу Исмагыль Хисаметдинов булды. Ул конференцияда Истәрлебаш татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе итеп сайланган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.